Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lepo zdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Danes je svetovalnica terensko obarvana. Kot ste verjetno ujeli, se nahajamo na Trški gori. Ne gre za prav visoko goro, ampak je zanimiva, kajti ni gora, kot so običajno gore v Sloveniji, ampak taka gora, ki je posejana z vinogradi. In v sodelovanju z Grmom Novo mesto, s Centrom biotehnike in turizma bomo izpeljali tole svetovalnico, povezali jo bomo pravzaprav z vinogradništvom. Tukaj v okolici je zelo veliko vinogradov in Grm Novo mesto ima tudi v lasti 3 hektarje in zato so danes dijaki pravzaprav že v nizkem štartu, trgali bodo, nekaj so že tega dela opravili, nekaj pa še sledi in ob sebi imam poleg direktorja Grma Novo mesto Toneta Hrovata, tudi učitelja strokovnih in teoretičnih predmetov z področja vinogradništva Francija Apseca. V nadaljevanju pa se nam bo pridružila tudi doktorica Leja Marija Colarič-Jakše, ki je dekanja visoke šole, ki deluje v sklopu Grma. Lepo zdrav obema.
Lepo zdrav vsem poslušalcem in seveda Radio Ognišče.
Lepo zdrav prav tako Radio Ognišče vsem poslušalcem.
Kot rečeno, tema bo vinogradništvo. Je pravzaprav to ena od področij, s katerim se na tej šoli že dolgo ukvarjate?
Na Grm so prišli Primorci leta 1886. Na 13 vozovih so prepeljali ves inventar iz šole iz Slapa pri Vipavi, učitelje in ravnatelja. In ti učitelji in ravnatelj so dolenske kmete začeli učiti vinoreje in sadjereje. To je bil začetek kmetijskega šolstva na Dolenskem in takrat je bila kupljena tudi ta zidanica, ta vinograd in seveda izgrajena je bila tudi klet v gradu Grm, ki je bila v bistvu tako rekoč prva poskusna klet v Avstro-Ogrski monarhiji na kmetijskem šolstvu. Zato smo seveda na to ponosni in lahko rečemo, da Primorci so nam pomagali donegovati cviček in temu primerno seveda to tradicijo držimo tudi danes, zato imamo vinograd tudi danes, lep vinograd 3 hektarje, odlično klet, poskusno klet, obenem pa tudi dobre strokovnjake, ki znajo odlično učiti in tudi seveda negovati vina, penine in tudi vse ostalo, kar paše zraven.
Se pravi, znanje potuje še danes, vi ste ga prejeli od Primorcev, toliko let nazaj, danes se seli med mlade. Gospod Apsec, je interes med mladimi za to področje?
Moram reči, da je interes iz področja vinogradništva zelo velik, prav tako nekako baziramo vinogradništvo žinoreja, tako da mi imamo dijake praktično iz cele Slovenije, ki k nam hodijo se učiti vinogradništva, vinarstva. Tudi z Primorske, kot smo prej omenjali, imamo veliko dijakov, ki so pri nas se izobraževali in se izobražujejo. Lahko rečem, da je številni priznani primorski vinogradniki so se šolili na naše šoli, tako da smo na to zelo ponosni.
Res zavidljivo in tudi mi se danes nahajamo v zidanici, ki je iz leta 1854, ampak ni videti razen po arhitekturi, kajti letos ste jo obnovili. Gospod Tone Hrovat, s kakšnimi občutki ste obnavljali to dediščino?
Moram reči, da je ta zidanica bila obnavljena kar nekaj časa, predvsem zaradi tega, ker je bilo veliko skrbi tudi se strani Zavoda za spomeniško varstvo. To je v resnici eno največja dragocenost Trške gore in smo jo zaradi tega tudi izredno pazljivo poskušali obnoviti, tako da je ostalo veliko stvari starih, od osnovnih tramov do podna, seveda je bilo treba novo peč zgraditi, ker je bila porušena. Ravno tako pa smo tudi vse, kar smo zgradili na novo, naredili tako, kot je takrat bilo. Zato mislim, da je to en biser na Trški gori, s katerim bomo lahko učili tudi naše dijake in študente, kako seveda se svojo dediščino približati tako okolju, ki daje turizmu svoj pečat in seveda tudi turistu našo dediščino, našo kulturo skupaj z vinom in kulinariko. Tu je v bistvu bil cilj tega projekta in zaradi tega mislim, da imamo tudi v bodoče odlično infrastrukturo ob vinogradu za učenje tudi tega največjega standarda finalizacije, to je turizem, ki lahko dobro trži in kmetijstvo in živilstvo.
Ste tudi sami vinogradnik?
Tudi sem sam vinogradnik, imam tudi vinograd in pridelujem tudi vino. Seveda, mislim, da tukaj v Novem mestu ga skoraj ni direktorja, da nima tukaj na Trški gori tudi svojo zidanico. In seveda tudi vsi naši sodelavci imajo doma tako ali drugače izkušnje, tako tudi Franci, gospa dr. Lea Colarič in vsi drugi, ki se ukvarjamo s tem, smo seveda nekako s tem povezani. Tudi konzorci cvičke nastajajo tukaj, tudi zaščita je nastajala na naši šoli. Tako rekoč, vse, kar se dogaja, se nekako poskuša uporabiti tudi Grm kot šolo, kot inštitucijo, ki nekako združuje tako kmete, vinogradnika, kakor tudi seveda tudi potem potrošnike in pri nas na šoli imajo sedež številne, tudi številna društva, tudi med njimi tudi Trškogorsko društvo vinogradnikov, ki prireja razno razne prireditve. Seveda, tukaj imamo še poseben pečat na Trški gori, imamo Slakovo zidanco tudi, ne? Lojzeta Slaka in tudi potem pohode po poteh Lojzeta Slaka, pa imamo Kozinovo zidanico. To se pravi izredno, izredno kulturno, nadahnjena
vinska pravi, gorica. Zidanice tukaj ne opuščate, ampak ostrajajo.
Jih razvijamo. In mislim, da je tudi naša zidanica eden od teh zgledov, ki pomeni lahko tudi drugim spodbudo, da gredo po naših poteh.
Direktor Tone Hrovat je že namignil, da tukaj pridelujete predvsem cviček in zelo vesela sem, da imamo med seboj tudi ambasadorko cvička in nenavadna povezava se mi zdi, da je to dekanja visoke šole, doktorica Lea Marija Colarič Jakše. Kako je prišlo do tega, da ste postali ambasadorka cvička?
V letu 1999-2000 je bil moj mandat prve cvičkove princese in to je bila tudi odskočna deska, da sem se začela bolj intenzivno ukvarjati s cvičkom, z dolenskimi vinogradniki, s problematiko, ki se nahaja na področju dolenskega vinogradniškega prostora, s promocijo slovenskih vin, seveda pa kot krona vsega cvičkom, ki je duša dolenske in slovenska vinska posebnost. Svoj mandat sem odlično opravila. V naši hiši je bil takrat podpisan elaborat o zaščiti cvička strani županov takratnih 10 cvičkovih občin, takratne vlade na čelu s kmetijskim ministrom in podpredsednikom vlade. In ne nazadnje, nehote, takrat je bil med nami prisoten tudi gospod Tone Hrovat, ki je bil predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, tudi v naši hiši. In nikoli si ne bi mislila, da me bo nekoč tudi delovna pot ponesla na inštitucijo Grm Novo mesto, Center biotehnike in turizma. Tako sem peljala svojo zgodbo o cvičku, sodelovanje z armado dolenskih vinogradnikov, z dolenskimi društvi vinogradnikov, kar 32 je v našem prostoru naprej. In to delo in rezultati tega dela so me pripeljali do tega, da so me vinogradniki, ki predlagali in izbrali za letošnjo ambasadorko cvička. Vse to je botrovalo pa tudi temu, da sem bila v mesecu maju nominirana tudi za osebnost meseca na podlagi vseh teh vinskih zgodb, mnogih projektov in dosežkov na osebnostnem področju.
Cviček ima posebno mesto v slovenski kulturi, se mi zdi, da dolgo časa je potreboval, da se je prebil, ampak zdaj pa je dobro usidran. Kako bi ga vi opisali?
Cviček je duša dolenske in slovenska vinska posebnost neponovljiv drugje v Sloveniji in v svetu. Njegova prednost je pravzaprav predvsem vini v tem, da ima nizko alkoholno stopnjo, da je piten, da ima veliko oboževalcev, da ima vrsto pozitivnih vplivov na človeški organizem in ne nazadnje, da mu je tudi doktrina priznala njegove pozitivne vplive in zdravilnost ob zmernih količinah.
Ko Kot rečeno, imamo tukaj ob sebi tudi učitelja Francija Abseca za strokovne predmete. Glede na to, da smo zdaj v času, ko potekajo trgatve posod po Sloveniji, naj ob tej priložnosti povabim k sodelovanju tudi poslušalke in poslušalce, ki ste morda z drugih vinorodnih območij v državi, da sporočite, kako je morda trgatev potekala pri vas, kakšne posebnosti letošnje letine. Kako bi vi opredelili, kaj je najtežje pri tem času trgatve, na kaj treba biti najbolj pozoren?
Najbolj pozoren seveda so, zelo pomembne so tukaj priprave, ne, pravočasen nakup enoloških sredstev, dela v kleti, da se je postrojeno kako treba, prav tako v vinogradu. Kar se pa tiče pozoren, mi dosti imamo problemov včasih z vremenom. Ne. Zdaj moramo reči, da letos nam vreme kar dobro služi, tu smo imeli še mogoče sreče, nismo imeli neke toče, neko ponekod so imeli kar hude težave s točo, tako da vreme nam je letos, moram reči, prizaneslo, tako da je trgato lepo poteka, tudi noči so hladne, lepi dnevi, topli dnevi in to je, kar se tiče za trgača, to je fantastika.
Je pa še zdaleč ni končana zgodba, ko se grozdje odtrga.
Lejte, to je tako kot novo rojenček, ne? Ko se, to se zdaj se grozdje gre iz vinograda v klet, torej zdaj smo rodili, zdaj pa treba naprej vino štimati. Ne? Torej, to pa traja še lahko do spomladi, da se vino ščisti, zbistri, da se ustali, stabilizira, potem ga pa damo v steklenice, ne? In takrat lahko šele rečemo, da smo zmagali. Ne? Ampak zmaga potem, ko je vino prodano.
Razvozlajva skrivnost cvička. Kako je sestavljen? Vem, da takrat, ko je bila debata Evropske unije, ali bomo zaščitili njegovo poreklo, je bilo veliko besed o tem, kaj je vino in kaj je cviček.
Ja, lejte, cviček je pač posebno že z tega vidika, ker so notri bele in rdeče sorta, to pač je posebnost svetovnega ranga, ne? Torej, to je bil tudi problem v EU, smo mogli to doseči. Torej, imamo torej, rdeče sorte, torej, žametovka dominira, torej, žametna črnina, vemo, da je najstarejša tudi trta na svetu v Lentu in Mariboru, na kaj smo zelo ponosni. Od rdeče sorte je še modra frankina prisotna v manjših količinah. Tudi moram reči, da modra frankina tudi od 2016 so nemški strokovnjaki dokazali, da je to slovenska avtohtona sorta, na to tudi ne smemo pozabiti. In pa seveda imamo še v cvičku bele sorte, preostanek je laški rizling in pa kraljevina. Lahko je pa še potem kaj dodano, torej ni ta procenti niso zabetonirani, ne, ker je odvisno od letnika, od sladkorne stopne, ker se potem tudi alkohol razlikuje, tako da mi moramo v bistvu potem tipizirati, da ne presežemo res tisti 10,0% volumenskih odstotkov alkohola, ne, ker to je druga posebnost cvička, da je alkoholno omejeno vzgor. Tako da to sta dve ključni zadevi, ne, in vedno je cviček suh, kot suho vino, spravim to tako delovno vino za vsak dan, čeprav jaz sem belokranjec, ne, jaz rad pošalim, da jaz pijem cviček samo po službeni dolžnosti.
No, ta je pa dobra. In verjamem, da vsak, odkudar prihaja tisto vino, mu je najljubše, tisto, ki ga je nekako dala tista rodna zemlja. Doktorica Leja Marija Colarič Jakše, slovenska vina kot taka, glede na to, da ste someljejka, veliko, verjamem, izkušen, veliko znanja na tem področju in veliko ga je tudi že pri drugih. Kaj bi rekli, smo res Slovenci nekaj posebnega?
Slovenci smo prav gotovo nekaj posebnega. Če pogledamo samo Dolensko, je pravzaprav Dolenska posebnost v svetovnem pogledu, kajti nikjer drugje na svetu ni toliko zidanic, toliko hramov, toliko lesenih kleti, brunaric, recimo tudi to, kar vidimo tu na Trški gori, kot ravno na našem območju Dolenske. In tu je doma turizem v zidanicah, proizvod, ki smo ga dolgo snovali, ki danes zelo živi. To so zidanice, kleti, ti izkopane v pesku, ki služijo ne samo opravilom vinogradnikov v času večjih del v vinogradih in kleteh, pač pa tudi privabljajo goste. Torej, gostje lahko v našem prostoru najamejo zidanice, notri so urejene tudi kuhinske niše, urejen catering, bivanje in ciljne skupine v teh zidanicah so pravzaprav ljudje, ki želijo bivati v miru, v naravnem okolju, ki želijo ustvarjati in v teh zidanicah imamo konec koncev tudi ljudi, ki ne pijejo vina, pa pridejo v te avtentične, unikatne, edinstvene objekte v tem slovenskem prostoru. In verjamem, da je turizem v zidanicah konkurenčna prednost slovenskega turizma, turizma na tem našem področju in da se uvršča na piedestal turistične ponudbe. Slovenska vina so prava meka za poznavalce in iskalce novih vinskih dosežkov, so vina, ki imajo v ozadju tudi zgodbo. Danes je zelo v trendu zgodbarjenje, to učimo tudi naše dijake in študente in tudi vsako vino, vsaka steklenica vina ima svojo zgodbo, kako se pridela, zgodbo vinogradnika, vinarja, družine, kleti, vinske gorice in to je tisto, kar danes privlači in zaradi česar je Slovenija konec koncev lahko tudi posebna. Vemo, da v letu 2021 vstopamo v obdobje, ko bo Slovenija, ki predseduje Evropski uniji, postala tudi Evropska gastronomska regija in ravno to pripravljamo sožitje vin in kulinarike in to enogastronomsko ponudbo in te enogastronomske vsebine, ki jih imamo tudi v naših kurikulumih, o čemer izobražujemo tudi študente in dijake.
Bodi za takle daljši uvod dovolj, privoščimo si kratek glasbeni predah, potem pa vabljeni k sodelovanju poslušalke in poslušalci na 01 512 10 00, naša telefonska številka, da poveste morda kakšno svojo izkušnjo s trgatve, s področja vinogradništva ali pa zastavite kakšno vprašanje glede na to, da imamo kar tri odlične goste danes v naši sredi tukaj le na Trški gori.
Kdor je spomladi trte odrezal, kdor je poleti pridno škropil, in kdor poganke lepo je privezal, žlatno je si Čriček veselo z gori se obnaša, vinske gorice vabljeni smo. Zlata jesen nam veselje prinaša, spet na trgatev novo drevno. Rodilo nam težko je delo.
Svetovalnica, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, danes poteka z terena, namreč nahajamo se na Trški gori, tako kot vsakega 25. v mesecu se malce povzpnemo, ampak danes nismo pospeli prav visoko, na približno 400 metrov in pošteno povedano, še pravzaprav niti hodili nismo, ampak ni bilo treba. Postaja, ki smo jo naredili, je bila tukaj Zidanica, ki pripada Grmu Novo mesto, Centru biotehnike in turizma in zato imam ob sebi tri sogovornike, direktorja tega centra Toneta Hrovata, doktorico Lejo Marijo Colarič-Jakše, dekanjo tukajšnje visoke šole in pa učitelja Francija Abseca. V tem delu morda, gospod Tone Hrovat, govorili smo predvsem o cvičku, pa na območju Posavja še zdaleč ne raste samo trta, ki iz katere priteče, pridelate cviček, ampak številna druga tudi zaščitena vina.
Cviček je v bistvu neka vrste naša tradicija, jaz se veliko krat hecam, ne, da to je najmočnejša brezalkoholna pijača na Dolenjskem. Imamo odlične rajone, Posavski in Belokraj, v Posavju, v Posavskem vinorodnem okolišu, so okolišu še Bizeljsko-Sremiški, potem tudi Belokrajnski in Dolenjski. In v vsem tem okolju imamo odlična rdeča in bela vina, ki so suha, ki so tudi že zaščitena z tradicionalnim poreklom. Predvsem pa moram reči, da se lahko ponašamo na tem, v tem okolju z odličnimi peninami in odličnimi predikati do ledenih vin.
Kaj je to predikat, da je razčistiti?
Predikat je vse tisto, kar pridelamo, skletarimo z grozdja, ki ima več kot 110 ekslijev cukra, sladkorja. To spomeni, da so to pozne trgatve, so jagodni zbori, suhi jagodni zbori, potem ledena vina, ledene trgatve in vse, kar paše zraven. In tukaj so naši, recimo Prus, zmagovalec bil že tudi na svetovnih razstavah v Parizu nekajkrat in v tem smislu se lahko ponaša ta območje posavskega vinorodnega rajona prav za to različnostjo. Če je v industriji izredno pomemben globalni, potem bom rekel multinacionalni, masovni proizvod z neko kakovostjo, kvaliteto, je v hrani in v kmetijstvu izredno pomemben lokalni kontra. To so zdaj postajajo izredno moderne stvari in butik stvari v hrani. Tam, kjer točno vemo, odkot je, tam, ko točno vemo, kaj je znotraj, ali je konzervans ali ni, čim bolj ekološko. In temu primerno je naša Dolenjska z Belokrajno in Posavjem paradiž v Sloveniji. To so malenko, to so v resnici butiki, ne bo to v vinogradih, v najtežjih okoljih, vse posod, če tukaj ne bi bilo vinogradov, bi bilo grmovje, ne v gost. In zaradi tega je to še posebej za počastiti vse kmetovalce, vse vinogradnike, da oskrbujejo te bregove z vinogradi, ki pa prav zaradi tega dajo največjo kakovost. In temu primerno se mi zdi, da je tudi potrošnika treba nekako osvestiti, da je masovna proizvodna v hrani prej slaba kot dobra. Zakaj? Zato, ker se tam v tisti masi se zgubi vsa ekološkost, se zgubi vse, kar ima, kar lahko pripomore k zdravju, to se pravi, hrana je lahko zdravilo, to pa ni zdravilo, če zmešamo vse dobro in slabo skupaj, s kemijo počistimo in temu primerno potem masovno prodajemo v megamarketih. V botični proizvodni, to, kar je danes najbolj moderno v kmetijstvu, pri prehrani, da vemo, kaj jemo, še posebej mladi so sedaj začeli to izredno iskati, je pa to, da v resnici vemo, odkot je, od koga je, kako je bilo pridelano in v kakšnem okolju, ali to v zdrav okolju ali ne. In mi se lahko pohvalimo, da imamo take pogoje in temu primerno smo lahko konkurenčni tudi v svetu za seveda močnejše, bogatejše potrošnike, predvsem pa ne bogatejše, osveščene potrošnike. Sej ne gre za tako visoko ceno, ampak gre predvsem za osveščenost, da vemo, kaj jemo. In temu primerno in pijemo seveda tudi. In tukaj so ta vina, ki pa so v resnici butiki. Nimamo milijonskih količin, imamo količine tam 5, 10 tisoč litrov, 100 tisoč so že največje. In temu primerno je seveda to bogatstvo.
Glede na to, da imate 3 hektare vinogradov, torej ta Grm Novo mesto, Center biotehnike in turizma, koliko se pridela pravzaprav vina?
Na 3 hektarjih pridelamo približno bom rekel takole, tam okrog 15.000 litrov vina. 15.000 in ga tudi spijamo v našem gostišču. To se ponudi in se tudi spije v šoli. Seveda pri nas nikoli tudi to, kar gospod Franci uči v enologiji, naši dijaki pokušajo tudi vina, seveda morajo, ker morajo vedeti, kaj dobro, pa kaj slabo, kaj napaka. In nikoli se ne zgodi, da bi zaradi tega bil kdo vinjen oziroma pijan. Seveda mi učimo, da je vino hrana in je tudi dodatek k hrani v majhnih količinah, tako kot je rekel dr. Kapš, ki je rekel, z malo cvička do veliko zdravja. In prav zaradi tega je pri nas pri vsaki malici za zunanje v restauraciji naši, vedno ponudimo ali deci soka ali deci cvička. In moram reči, da uradniki iz našega novega mesta, ko hodijo na malico, ga vedno vzamejo cviček in ga tako tudi veliko spijejo.
Deluje znotraj Grma več šolskih ustanov, tako srednje šole, tako biotehniška gimnazija, potem tudi višja šola, ki recimo pokriva kmetijstvo, gostinstvo in turizem, in pa tudi visoka šola. Gospa dekanja, kaj opažate pri mladih, ki nadaljujejo izobraževanje? Je to zasebna šola ustanovljena strani Grma in strani občine? Torej mora biti veliko interesa, da nadaljujejo svojo pot, če je program plačljiv. Kaj pravite, interes je in odkot prihajajo ti mladi, ki se izobražujejo pri vas?
Mladi, ki se izobražujejo na Grmu Novo mesto Centru biotehnike in turizma, prihajajo pravzaprav iz celotnega slovenskega prostora, imamo pa tudi dijake in študente iz tujine. Grm Novo mesto Center biotehnike in turizma je pravzaprav gigant na področju biotehnologije in turizma v slovenskem prostoru. Imamo srednjo šolo za gostinstvo in turizem, kmetijsko šolo in biotehniško gimnazijo, višjo strokovno šolo s programi gostinstvo in turizem, upravljanje podeželja in krajine ter naravovarstvo, potem tudi visoko šolo za upravljanje podeželja Grm Novo mesto, ki zajema razvoj podeželja kot prostora in tako ima usmerjen tudi študijski program, tako da lahko mladi v celotni vertikalni strukturi pridobijo svojo izobrazbo širokega spektra. Naj omenim, da smo pripravili tudi magisterski študijski program, ki je v tem trenutku v presoji na Nacionalni agenciji za kakovost v visokem šolstvu in ne samo mi, pač pa celoten prostor si želi, da ta program tudi udejanjimo, torej magisterski študijski program upravljanje podeželja. Naši dijaki in študentje zelo cenijo medpodjetniški izobraževalni center, ki ga imamo na Grmu Novo mesto, Centru biotehnike in turizma, kjer lahko mladi opravljajo svoja praktična usposabljanja. Dodana vrednost te izobraževalne inštitucije je ravno v strokovni praksi. Veliko krat se zgodi, da študentje pridejo potem v delovna okolja z nekimi teoretičnimi znanji, a so v konkretnih okoljih zelo neuporabni in se delodajalci potem ne odločajo za zaposlitve. Ravno pri nas pa je ta sistem usmerjen v to, da pridobijo mnogo praktičnega znanja na tem poligonu, na področju živinoreje, konjereje, tudi dresurnega jahanja, čebelarstva, vinogradništva, predelave mleka v različne izdelke, tudi pripravo vseh enogastronomskih vsebin, ki jih dijaki in študentje izvajajo v gostišču na trgu, hiši kulinarike in turizma in tudi v učilni okusov v Ljubljani, kjer tudi opravljajo svoja praktična usposabljanja, kjer se srečujejo tudi v vlogi prodajalca, v odnosu tudi gost, kupec in kjer imamo tudi recimo svoja zelišča, svoje pridelke, vse, kar Grm Novo mesto Center biotehnike in turizma nudi. Pomembno je tudi to, da je šola majhna, da nudi individualni pristop do dijakov in študentov in da smo usmerjeni tudi v spremljanje njihovega kariernega razvoja in da jim pri tem zelo pomagamo. Celoten center ima veliko projektnih vsebin, veliko odprtih projektov, kamor so vključeni tudi dijaki in študentje, tudi študentske inovativne projekte, kjer lahko študentje recimo tudi zaslužijo. V tem toku, ko so vključeni v projektne vsebine, pa pridobijo dobivajo tudi širok spekter praktičnih znanj in zelo smo povezani tudi z delodajalci v našem okolju, z različnimi podjetji, inštitucijami, organizacijami, društvi, zadrugami, ki se že na poti študija srečujejo z dijaki in študentje, tako da je ta pot do zaposlitve lažja. Bi pa želela poudariti še to, da je ta študij prilagojen tudi za tiste, ki imajo doma lastne kmetije, da potem z bogatim managementom znanja vstopijo in razvijajo svoje dejavnosti na kmetijah tudi naprej.
Gospod Franci Apsec, glede na to, da je september čas trgatve, tudi tukaj le bodo kmalu prišli dijaki in trgali še tisto, kar je na trti ostalo, je to poseben čas tudi zanje?
Seveda, trgatev gre vedno radi, to je tudi za njih neko doživetje, nek praznik, tako da to je po moje ena lepših praks, ki jo opravljajo. Ne. So prakse, ki so mogoče bolj zanimive, čeprav v vinograd moram reči, da grejo kar radi, tudi odrezi naprej vsa dela, mi z dijaki opravljamo, tako da so veseli in tudi sodeluje, tako da veliko sprašujejo, vse jih zanima, vse potem, ko te šli z nami trgati, bote to tudi lahko videli. Ne.
Hvala lepa, tako smo zaznamovali današnjo svetovalnico z utripom z Trške gore s pomočjo treh odličnih sogovornikov, direktorja Toneta Hrovata, doktorice Leje Marije Colarič-Jakše in pa učitelja Francija Apseca. In mislim, da smo razkrili marsikaj, kaj se dogaja in naredili pravzaprav tudi eno dobro vabilo za vse tiste, ki imajo doma podmladek in ta podmladek želi ohranjati tradicijo ohranjanja podeželja doma. Hvala vsem trem in tudi poslušalkom in poslušalcem za pozornost.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.